Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію по Білорусі. У ній пропонується припинити візові санкції Євразв'язу супроти некоторих білоруських чиновників на півгода. Прийняття рішення залежить тепер від виконавчих органів Євразв'язу. Передає наш кореспондент Олесь Дощинський.
Резолюцію ухвалила абсолютне більшість парламентарів. У ній виказується глибоке розчарування тим, що у Білорусі не відбулося демократичних змін. І, не глядячи на невеликі поліпшення, вибори не відповідали стандартам АБСЕ. Европарламентарі закликали спростити процедуру отримання європейських візів для громадян Білорусі. Так само пропонується припинити візові санкції супроти некоторих білоруських чиновників на півгода. За гэты час білоруські влади повинні перегледіти дискримінаційний закон об медіях. Припинення санкцій, однак, не повинно тичиться особов, які удзельнічалі у порушеннях демократичних виборчих стандартів і правоў чалавека. На питання, ці адміненыя санкцыі супраць кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, еўрапарламентар Юстас Палецкіс заявіў.
Ведаеце, гэта не парламент робіць. На наступным тыдні 13-го будзе Еўрапейская рада, дзе сустрэнуцца міністры замежных справаў 27 краінаў. Туды запрошаны і спадар Мартынаў, і там можа быць рашэнне. Парламент дае толькі рэкамендацыі, так што давядзецца пачакаць. Парламент рэкамендуе праявіць гнуткасць у гэтым пытанні і шукаць шляхі, якія б дазволілі ісці наперад у паляпшэнні стасункаў паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Отношений между Евросоюзом и Белоруссией.
Спадар Палецкіс не выключае, што вырашэнне гэтага пытання будзе звязана з пэўнымі умовамі, якія будуць пастаўленыя беларускаму боку. Адносна рэзалюцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс заявіў.
Хотя там и немало критики
на адрес белорусских уладов и немало претензий, але все ж двери для развития стосунков отчиненные. И наиперш, каб облегчить белорусским громадянам, молоди, студентам, предпринимальникам, науковым работникам и так далее, визовый режим и створить умовы для контактов. Гэты заклик ясно отчувается. Не трэба бразгать дзвярыма перед громадянами Беларуси. І вельмі выразны заклік знізіць фінансавыя бар'еры для атрымання візаў.
Сократіць эти фінансавыя бар'еры для получения віз.
Намеснік старшыні руху за свабоду Віктор Карняенко, які таксама браў удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту, заявіў, што рэзалюцыя збалансаваная і аб'ектыўная. Адносна візавых санкцый супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з Лукашэнкам, спадар Карняенко заявіў.
Наша пропанова такая. Гэтые абмежаванні не могуць быць скасаваны для тых, хто прымаў удзел непасрэдна ў фальсіфікацыі выбараў, хто мае непасрэднае дачыненне да парушэння правоў чалавека. І ў месячны тэрмін прапанаваць Лукашэнка прыняць пэўныя захады ў бок дэмакратызацыі. І калі праз месяц гэтае становішча будзе палепшана, то тады трэба і разглядаць гэты спіс з удзелам, як бы так мовіць, самога спадара Лукашэнка.
Павел Севярынец, які таксама знаходзіўся ў Брусэлі, адзначыў, што ў рэзалюцыі Еўрапарламенту сфармуляваная пазіцыя Еўропы. Але цяпер усё залежыць ад таго, наколькі эфектыўна і настойліва еўрапейцы будуць дамагацца яе выканання.
Зараз усё залежыць ад законаўчых органаў, ад Еўракамісіі, ад панеделкавай сустрэчы міністраў замежных справаў. Безумоўна, калі будзе моцная палітычная воля з боку Еўропы, то прагрэс у стасунках з Беларусю будзе дасягнуты.
Адносна прыпынення візавых санкцій супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў спадар Севярынец сказаў.
Лепей за ўсё спачатку дачакацца некалькіх канкрэтных крокаў з боку рэжыму, а затым здымаць нейкія абмежаванні. Давайте спачатку спынім рэпрэсіі ў поўным аб'ёме, пасля гэтага калі ласка.
Павел Севярынец, былы палітвязень, браў удзел у пасяджэнні Еўрапарламенту ў Брусэлі. Нагадаю, што Александр Лукашэнка, Лідія Ярмошына, Віктор Шэйман і яшчэ некалькі дзясяткаў высокіх беларускіх чыноўнікаў доўгі час застаюцца неўязнымі ў Еўропу. У Еўразвязе мяркуюць прыпыніць санкцыі. Ці варта было іх уводзіць і скасоўваць? Сёння на гэтую тэму адбываецца дыскусія на сайце Свабоды. Я пазнаёмлю вас з тым, як праходзіць галасаванне на нашым сайце. Так, за пытанне трэба ўсім чыноўнікам дазволіць уезд у Еўразвяз прагаласавала 23% апытаных. Уезд трэба дазволіць усім, акрамя Лукашэнкі, за гэта выказваюцца 15%. Уезд трэба дазволіць толькі Лукашэнку 7%. Хай санкцыі застаюцца без зменаў, гэты варыянт адказу не выбраў ніхто, і трэба пашырыць спіс неўязных. За гэта прагаласавалі 53% наведнікаў сайту і ўдзельнікаў анкеты. Крыху пазней я пазнаёмлю вас таксама з іншымі водгукамі, ну а зараз телефон.
Лукашенко просится в Европу, як кот у мороз, у хату, и заявляешь сейчас всем, что в Америке, и в Европе, и в той же России кризис. Пускай поглядит на себя, что робится на вёсках у Белоруссии. Все отмерло, все глухо.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Всем же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час, а агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла бюджэт краіны на 2009 год. Ён зацверджаны з дэфіцытам амаль 3 трыльёны рублёў. Дэпутаты прынялі да ведама, што ўрад спадзяецца ў наступным годзе купляць расійскі газ па цане 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кандыдат эканамічных навук Леонід Злотнікаў лічыць, пасля апошняга візіту Владіміра Пуціна ў Менск выглядае, што найхутчэй газ будзе каштаваць у межах 200-250 даляраў за 1000 кубаметраў.
Гэта значыць, што бюджэт трэба скараціць на 3,7 трыльёна рублёў. Гэта вуп скараціцца Беларусі на такую велічыню. А што датычыцца, на каго гэта ляжа? Гэта бюджэтнікі заплацяць, ці гэта дзяржава будзе менш траціць на армію там і на будаўніцтва якіх другіх аб'ектаў, або насельніцтва за гэта заплаціць. Зараз цяжка адказаць, на каго будзе перакладзена гэта ноша.
А ці закране Беларусь усясветны фінансавы крызіс? І ці не трэба закласці нейкае страхаванне ад рызыкі ў бюджэт? На гэта пытанне свабоды намесніца старшыні камісіі бюджэту фінансавай падатковай палітыкі ў Палаце прадстаўнікоў Светлана Гіль адказвае так.
У нас другие составляющие наших тревог. Это цена на газ, это цена на...
У нас іншыя складнікі наших тревог. Это цена газу, цена нафты. Я думаю, что вельмі правильный отказ на гэтае пытанне дал наш президент. И он казал, что есть агульнапрынятыя моменты, якія вымушаюць бояться такого кризису. Это той же фондовый рынок, свободный продаж акций, якія купляются и продаются штодень. Але мы пакуль у баку от гэтых проблемов. Хотя пэўным чынам кризис и нас закрануў. Те, кто сбирал евро, теперь, мабуть, чешуць патыліцу. Курс сегодня 2800, а зусім недавно был за 3000. Тому такие узрушения могут быть. Але у целом на ситуацию в нашей республике это не уплывает, покуль еще в той ступени, как уплывает, может, на інших.
Еще не повлияет в той степени, как влияет, может быть, на других.
Леонид Злотников згадывает, экономичная теория вучить. У кризисных ситуациях краины с мощной экономикой складают бюджет с профицитом. То бок, прибытки у им большие за выдатки.
Калі темпы росту эканамічнага высокія, як у Беларусі афіцыйна, то ў гэты час урад павінен забяспечыць прафіцыт бюджэту, то есть накапіць нейкі жырок такі, каб у гадзіны крызісу гэты жыр можна было дастаць і, так сказаць, пусціць у ход, калі наступіць такія трудныя гадзіны. Но другая справа, што можа наш гэты рост нейкі штучны, і гэты рост трымаецца за конт грошы, якія запазычваюцца за мяжой або за конт Расіі, я маю на ўвазі танны газ і нафту.
Спадар Злотнікаў прагназуе, што замежныя крэдыты для Беларусі, прынамсі расійскія, вельмі хутка стануць больш дарагімі. А міжнародны аглядальнік Раман Каўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што беларускі экспарт у Расію можа ў самы бліжэйшы час моцна зменшыцца. У нашых усходніх суседзяў з'явіліся цяжкасці са свабоднымі грашыма, канстатуе спадар Каўлеўскі.
Хотел бы узгадать, что з'явилась информация, а это же вообще жудасная информация для России, что обвалилась капитализация «Газпрама» на 25%. А «Газпрам» — это хребет российской экономики. Когда мы говорим вот об экспорте и импорте, это все отголоски этого. Вельми такие сумные перспективы, вельми сумные.
До речі, і місія Міжнародного валютного фонду прогнозує несутішальну економічну ситуацію для Білорусі у наступним 2009 році. І у приватності тому, що заповольвання росту сусвітньої економіки адмовно адаб'ється на попиті на білоруську продукцію за межой. Про гэта ми поговоримо більш подробязно у наступній годині ефіру, ну а зараз про ситуацію на конкретном предприємстві. Каля 60 чалавек са швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'євых вырабаў у Слоніме, атрымаўшы зарплату, сёння пайшлі да райвыканкаму, каб перадаць свае пісьмовыя патрабаванні яго старшыні Мечыславу Касцюку. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Патрабаванні работніцы фабрыкі склалі пісьмова, кажа адна з іх Галіна.
Мы напісалі, што нас не ўстраівае заработная плата. Яна составляе толькі ў срэднім, паймеце, што сюды швеі прышлі, якія адрабілі па 15, па 20 гадоў. Яна 200 000 только. Не устраивает нас и условия труда. У нас зимний период, очень холодно. Температура достигает только до 15 градусов. Летом у нас жара, у нас нема ни кондиционера, ни какого-то вентиляции никакой. Цех очень страшный, очень бытовой комнаты у нас хорошей нету. Ни туалетов нормальных, вода только холодная у нас. И у нас еще не устраивает отношение самого руководства до нас, бо обзывает нас по-всякому.
А ты спробовали вы размовлять с керовництвом фабрики?
То она сказала, что фабрика в убытке, и больше мы ничего не пошли. И сказали еще, что треба больше робить, треба робить все не до 7, а то и больше.
А 16-й године на фабрику приехал Мячеслав Костюк и специалисты райвыканкама. Отбылся сход, на яким рабочим пообяцали выправить ситуацию, каже работница фабрики Галина.
Фабрики самой, и будет разрешено питание, как нам в виде по контракту, и проценты премиальных были увеличены, бо есть откуда их повеличить. То есть наше руководство практически нас обмануло. Они тут создали комиссию, по этому поводу будет, через неделю они нам сказали, дадут результат.
Со слов Галины, работницы фабрики настроены рашучей, коли изменов не будет, готовы протягнуть страйк.
Са Слоніма Міхал Карневіч. Пазней мы запросім вас у падарожжа ў Маладзечна.
Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу два помнікі цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент Ленін паглядае на валун з крыжам Ефрасіні Полацкай і шыльдай «Пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі». З Маладзечна чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа ў Маладзечна адразу пасля выпуску навінаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Европарламент у своей резолюции пропонуя припынить на полгода визовые санкции супроть некоторых белорусских чиновников. Пропонова не закраная особ, якія непосредственно отказывают за порушение права человека и демократичных стандартов подчас минулой выборчей кампании. Европарламент так само пропонуя зробить больш таннымі и доступными шенгенские визы для белорусских громадянов. После персонального конфликта у «Молодым фронте» его шероги покинул Артур Фінкевич. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прыняты бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу $140 за 1000 кубаметраў. Цана можа быць нашмат большай. Некаторыя беларускія эксперты прагназуюць, што сусветны фінансавы крызіс можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя, але і пазітыўныя наступствы. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, з вамі далей у праскай студыі Алена Ціхановіч. Сёлетнюю Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры, якая традыцыйна лічыцца самай прэстыжнай літаратурнай узнагародай у свеце, атрымаў французскі пісьменнік Жан-Мары Лёклезіо, расказвае Ян Максімюк.
У вердикті Шведской академії кажеться, що премію отримує автор нових шляхов, поетичних пригодів і почуттєвого екстазу, дослідник чоловічності, паза і понадпановної цивілізації. Леклезіо народився в 1940 році у Ніці, у сім'ї, яка своїми коренями сягає до французьких переселенців 18-го століття на острові Маурицієс у Індійському океані. Його небатька був хірургом, який служив у британській армії і в часі народження сина проживав у Нігерії. Коли Леклізіо було 7 років, Ён пераехаў з глухання мой маці да бацькі ў Нігерыю. Падчас месячнага падарожжа ён пачаў свой літаратурны шлях, пішучы ажно дзве кніжкі. Вядомасць у літаратурных колах здабыў сваім першым раманам «Пратакол», своеасаблівай гісторыяй уцёкаў з рутыннай штодзённасці і ў іншы свет. Герой раману, малады чалавек, бадзяецца па горадзе, звяртаецца з палкай прамовай да абыякавага натоўпу, ды ў выніку апынаецца на нейкі час у вар'ятні. Першы раман для Клезіё крытыкі прыраўноўвалі да «Чужаніцы» Кам'ю і «Млосці» Сартра. Сёння для Клезіё аўтар каля 50 кніжак, сярод якіх раманы, зборнікі апавяданняў і эсэ, ды пераклады. Ягоны творчы шлях можна збольшага раздзяліць на ранні перыяд эксперыментатарства, у якім дамінавалі такія тэмы як вар'яцтва, мова, працэс пісання, ды на пазнейшы перыяд больш традыцыйнага пісьма, дзе галоўнымі тэмамі сталіся дзяцінства, даспяванне і падарожжы. Поспех у шырэйшай чытацкай публікі прыйшоў да Клезіё з раманам «Пустэльня» ў 1980 годзе. У 2004 годзе пісьменнік напісаў найбольш аўтабіяграфічную і асабістую з сваіх кніжак – раман «Афрыканец» пра гісторыю даспявання малога хлопца ў Афрыцы «Ценю бацькі чужынца». Клезіё – жарсны падарожнік. Даўжэйшы час пісьменнік жыў у Нігерыі, Тайландзе, Панаме, Мексіцы, Англіі. Пачынаючы з 1973 году, ён дзеліць свой час паміж Францыяй, ЗША і Маўрыцыусам. На беларускую мову Жан-Мары Гюстав Клезіё не перакладаўся.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Па якіх свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Ну а цяпер наша даследаванне пра творчасць, забароненую ў Беларусі. Дзякуючы пільнасці беларускіх уладаў імкліва пашыраецца спіс, так бы мовіць, экстрэмісцкай, а значыць забароненай кіна- і відэапрадукцыі. Мы ўжо паведамлялі, што ў газеце «Звязда» надрукаваны пералік твораў, якія апошнім часам выклікалі падазрэння дзяржаўных экспертаў. Гэта дакументальны фільм «Урок беларускай мовы» польскага рэжысёра Мірослава Дэмбінскага, відэазапіс канцэрту ў Варшаве «Салідарная з Беларуссю» і нават дыскі з фотаздымкамі падзеяў у Менску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Матэрыялы былі сканфіскаваныя ў магілёўскага журналіста Аляксандра Буракова і рашэннем суду іхні змест прызнаны экстрэмісцкім. Дослед Ігара Карнея на тэму забароненай у Беларусі творчасці.
Палітычная цэнзура ў галіне культуры ў Беларусі актыўна ўжываецца ад сярэдзіны 90-х. І хоць спецыяльна прыняты закон аб супрадзеянні экстрэмізму ў Беларусі пачаў дзейнічаць толькі летась, адным з першых трапіў у чорны спіс экстрэмістаў рэжысэр Юры Хашчавацкі. Ягоны звычайны прэзідэнт ніяк не ўкладаўся ў ідэалагічныя стандарты новай беларускай улады. У новым тысячагоддзі практыка дзялення на сваіх і чужых не толькі захавалася, але і пашырылася. Не так даўно Управленне рэгістрацыі і класіфікацыі кіна- і відэапрадукцыі пры Міністэрстве культуры адмовіла ў легальным статусе стужкам «Дарога дадому» рэквіем і «Акупацыя містэрыі». Самы свежы прыклад – тэлеспектакль «Тутэйшая», зняты на замову каналу «Белсат». Начальнік згаданага ўправлення Уладзімір Курловіч афіцыйна паведаміў рэжысэрам Валеру Мазынскаму і Дарыюшу Шада Бажашкоўскаму. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая скіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача няправільнае ўяўленне аб творчасці класіка беларускай літаратуры. Цэнзары таксама выявілі, што ў фінальнай частцы маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Змест ліста падобны да таго, што колісь атрымалі аўтары фільма, прысвечанага Васілю Быкаву «Дарога дадому. Рэквіем». Цитую режиссерка Ирина Письменная.
Состоялось обсуждение фильм «Дорога домой. Реквием». В заседании, обратите внимание, приняли участие представители экспертного совета по киноискусству Министерства культуры, Республиканской экспертной комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, это о Быкове. Фильм посвящен воспоминаниям о писателе-фронтовике Василе Быкове. Однако в представленном фильме не рассказывается о Василе Быкове, писателе, а сам фильм может оказать отрицательное влияние на морально-этические основы жизни белорусского народа. 26-минутный фильм на морально-этические основы жизни. В связи с вышеизложенным, выдача государственного прокатного удостоверения для показа фильма на территории Республики Беларусь отказана.
Некольки годов тому на знак протесту супраць политизации держрегистру з яго сошла Алла Бабкова. До того часу спадарыня Бабкова 10 годов выконывала техничную працу, якую предписана займаться экспертом – тасовать стужки по ранжиру. Але з уласнага досведу кажа, што ўсё часцей дзейнасць чыноўнікаў ад культуры скіраваная на барацьбу з іншадумствам.
Гэта арганізацыя, якая павінна наглядаць за мараллю. Нягледзячы на тое, што ўвесь час Цвіткоў, калі быў галавой гэтай арганізацыі, гаварыў, што яны толькі маральнымі забаронамі карыстаюцца, але не забараняюць і фільмы па ідэалагічных і палітычных матывах.
І фактычна вось адмова ў пракатным пасведчанні – это забарона.
Забарона демонстравацца на тэрыторыі Беларусі. Хацелі б, каб і ўсюду, калі паказвалі ў Маскве фільм Кудзіненкі, пайшла з міністэрства папера, спрабавалі забараніць, але нічога з гэтага не выйшла. Таксама, як і ў іншых краінах.
Паказальна, што менавіта аўтары і стужкі, якія не ўспрымаюцца на дзяржаўным узроўні, найчасцей трапляюць у лік пераможцаў розных міжнародных кінафестываляў. Самымі прэстыжнымі ўзнагародамі адзначаныя Юрый Хашчавацкі, Леонид Миндлин. Днями с российского Ханты-Мансийску вернулся режиссер Владимир Колос. Золотую богиню международного кинофестивалю отримала ягонная стужка «Галерея Ады». Чаму таленавітыя людзі не запатрабаваныя на радзіме? Культуролях Максім Жбанкоў мяркуе, што справа не толькі ў апазыцыйнасці ці палітычнай нелаяльнасці канкрэтных асобаў, а ўвогуле ў пабудове сістэмы працы ў сферы культуры. Да і на ягоную думку, такія майстры самі не змаглі б працаваць у тых жорсткіх рамках, якія дзяржава акрэсліла для творцаў. Таму прыкладам Юры Хашчавацкі ніколі не марнаваў часу ў ліставанні з дзяржрэгістрам. Працягвае Максім Жбанкоў.
Яны занадта вумныя, таму што ёсць ланцужок спагадненняў, ёсць ланцужок такіх нібыта цэнзурных разглядаў, трэба, каб усім спадабалася страніцтва. У свой час мне пра гэта казаў Андрэй Кузіненка, калі растлумачыў, чаму ён свой фільм «Акупацыя» рабіў па замежнай Беларусь фільму. Там бы ўсё патанула ў адміністратыўных гэтых усіх дэбагнях. Карацей, ёсць і трансфармацыя нават на гэтым узроўні. Прычым трансфармацыя не на ў лепшы бок. І тое, што, дарэчы, знялі тутэйшых купалаўскаму, гэта таксама вельмі паказальны момант.
З улікам, што ў Беларусі толькі дзяржаўная рэгістрацыя дазваляе распаўсюджваць прадукцыю і афіцыйна ладзіць паказы, то адмова ў пракатным пасведчанні параўнальная з фактычнай забаронай не толькі канкрэтнага твору, але і забаронай на прафесію.
Пра забарону на творчасць у Беларусі даследаванне Ігара Карнея. Феномену тутэйшых будзе прысвечана і сённяшняя размова ў беларускай Атлантыды.
Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда у нашай праграме хвілінаў праз 20. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Алена Струве.
Сёння Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая абмяркоўвалася ўчора ў часе дэбатаў. У гэтым дакуменце ў прыватнасці прапануецца прапыніць на паўгода візавыя санкцыі еўразвязу супраць адказных беларускіх чыноўнікаў, каб за гэты час у краіне быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб СМІ. За рэзалюцыю прагаласавалі 597 дэпутатаў, супраць 31. Ці варта было скасоўваць гэтыя санкцыі, ці былі яны ўвогуле эфектыўныя? Гэтай тэме прысвечаная дыскусія на нашай інтэрнэт-старонцы. Наведнік сайту Ян з Менску выказвае наступнае меркаванне.
Візавыя санкцыі былі балючымі для афіцыйнага Менску. Яны паказвалі ўсяму свету, што Лукашэнка і ягоная памагатая другі ці трэці гатунак. Нездарма яны так шалелі ад санкцыяў. Можа, Паўліченку гэта нічога і не значыла, а Лукашэнку аж пякло. Так што спяшацца з усіх здымаць санкцыі не варта. Патрохі па адным, а з Лукашэнкі апошнім здымаць санкцыі. Няма чаго пакуль яму ў Еўропу ездзіць.
З Яном з Менску чымсьці пагажаецца Карнарвон.
Для афіцыйнага Менску санкцыі былі были болючими, ну, принамсі, неприемными. Але ці были яны корыстными, ці шкодными для Беларуси, для нас с вами, то ведаем.
Наведник, які подписывается як снежный ЧС у свободного Могилева, не бачить позитиву у решенні Европарламенту.
Теоретично, отмена санкций может дать еще 10 годзе панавання режиму на Беларуси.
Фрабел обурается.
За что скасовывать? За нахабный здек и чарговое злочинство супраць беларусов? То изменилось в лепший бок у деяннях Лукашенки? Что выпустил полезняволенных? Да это ж был не акт доброй воли, а торг людьми и чарговый подман. Припынить санкции – это допомогать злу и плюнуть на людей, якія терпять от этого зла. Таких Лукашенок нельга более гладить по голове, только наоборот, до перемоги. А отказы на все питания видовочные. Это мое особистое меркование.
Удельник форуму Игорь з Могилеву еще больше категоричный.
Гэта идиоты забылися про Гитлера. Демократы и фашизм не зломаешь.
Наведница, якая подписывается именем Ева, перекананы, что Европа не мая плану супрацовниста с Беларусью. На початку стратегия степ-бай-степ, после 12 пунктов Еврокомиссии, зараз отмена санкций. У вынику Лукашенко знов усіх перехитрил. Что далей, пытается Ева.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес svoboda.org.
Я нагадаю, што сёння на нашым сайце мы абмяркоўваем пытанне, ці варта было ўводзіць візавыя санкцыі еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў і ці варта іх скасоўваць. Далучайцеся да дыскусіі. Два дні таму мы паведамлялі пра канфлікт у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывісты фронту, былыя палітвязні Дзмітэр Дашкевіч і Артур Фінкевіч, абмяняліся ўзаемнымі абвінавачаннямі. Каб вычарпаць канфлікт, Артур Фінкевіч вырашыў падаць заяву аб выхадзе з арганізацыі.
Я был супраць того, каб выносить, як кажуць, сор из СБ, але атрымалася так, што не з майго боку пайшла інфармацыя. У дадзенай сітуацыі самым правільным і самым моцным крокам з майго боку будзе напісаць заяву аб выхадзе з «Маладога фронту». Да, для мяне насамрэч гэта арганізацыя ёсць святыня, гэта та арганізацыя, дзеля каторай я фактычна працаваў на працягу апошніх 7 год. Гэта насамрэч для мяне вельмі шмат азначае, але лічу, што гэты крок дазволіць «Маладому фронту» захавацца.
Што думаюць у «Маладым фронце» пра выхад Артура Фінкевіча у нашай праграме праз гадзіну. Адразу пасля выпуску навінаў «Падарожжа ў маладзечна».